Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
SVIS opozarja na zaskrbljujoče pomankanje kadrov v vzgoji in izobraževanju.
V NSI kritični do prvega dela davčne reforme. Najbolj pridni ljudje so pod to vlado postali molzne krave.
Šoštanska termoelektrarna v težavah, v pripravi interventni zakon.
Predsednica Evropske komisije na Bledu napovedala krepitev širitvenega procesa tudi s komisarjem za to področje.
Papež prispel v Džakarto. Prva uradna srečanja ima na programu jutri.
Vreme jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji krajevne plohe ali nevihte.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. Šolski sistem se sooča s številnimi težavami. Med najbolj perečimi je pomankanje ustreznega kadra. Na eni strani primanjkuje učiteljev za strokovne predmete, na drugi pa tudi podpornega osebja, ki je nujno potrebno za normalno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. V SVIZ-u razloge za to vidijo zlasti v nizkih plačah. Več Andrej Šinko.
Potem, ko se je včeraj začelo novo šolsko leto, so v SVIZ-u danes opozorili na pomankanje učiteljev, pa tudi to, da nekateri poučujejo predmete, za katere niso izobraženi, saj zgolj tako možno zagotoviti normalno delovanje srednjih in osnovnih šol. Razmere naj bi se v prihodnjih letih še poslabševale, opozarja predstavnik SVIZ-a Miha Gartner in dodaja.
Da je kar nekaj šol v Sloveniji takih, kjer se bo v naslednjih 3-4 letih upokojila tudi tretjina učiteljev. In to s področji, kjer ni novih učiteljev. S področji strokovnih del, praktičnega pouka, matematike, fizike in še česa. Ta trenutek rešujejo srednje šole to na način, da prosijo starejše učitelje, da ostanejo na delovnem mestu, ali pa zaposlujejo in kradejo, kot smo že slišali, učitelje iz osnovnih šol ali pa iz drugih šol.
Posebej problematične so razmere v socialno-varstvenih zavodih, kjer je zaposlenega zgolj 40% ustreznega kadra.
Pomankanje kadra, ponavljajoči razpisi in pa tudi fluktuacija pridobljenih ljudi močno otežuje delo v njih. Menjava delavcev tako občutljivi skupini otrok, kot so učenci, otroci s čustvenimi in vedenskimi motnjami, strašno poruši dinamiko skupin, kot tudi predhodno postavljene meje in pa odnose.
Je pojasnila predstavnica zaposlenih v omenjenih zavodih Jelka Horvat. Kadrovske razmere so zaskrbljujoče tudi v osnovnih šolah, kjer je v prihodnje prav tako pričakovati negativen trend.
Tvegamo generacijo mladih, ki bodo zaradi sistemske brezbrižnosti prejeli manjšo, slabšo izobrazbo in manj možnosti za uspešno prihodnost. Za državo, ki se je ponašala z visokimi standardi izobraževanja, je to popolnoma nesprejemljivo.
Je poudaril Dušan Nemec, ki v SVIZ-u zastopa zaposlene v osnovnih šolah. Do izboljšanja razmer bi tako lahko prišlo zgolj, če bodo delovna mesta učiteljev ustrezno plačana, prav tako pa tudi vseh zaposlenih v podpornih službah. Vlada namerava omenjeno urediti s plačno reformo, a v SVIZ-u opozarjajo, da so še daleč od dogovora, ki bi moral biti sklenjen najpoznaje do sredine oktobra.
Na stebrih državno upravo, vzgoje, izobraževanje, kultura, znanost, zdravstvo, sociala, nimamo zaprtih teh uvrstitev. In to na nekaterih zelo pomembnih delovnih mestih. Mi imamo še vedno odprta nazive pri več kot 30 tisoč učiteljih in drugih strokovnih delavcih, zlasti više nazive, imamo odprte pomočnice vzgojiteljice, imamo varuhe, spremljevalce, imamo odprte romske pomočnike, skratka cel niz delovnih mest in seveda to mora biti uspešno izpeljano. Prej novega plačnega sistema ni mogoče zapreti.
Je dejal glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukel. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je vse manj zanimanja tudi za položaj ravnateljev, se vse težje zagotoviti kadre in druge pogoje za normalno delovanje šol.
Kaj se obeta prvemu svežnju davčnih sprememb, ki ga je vlada Roberta Goloba ob koncu prejšnjega tedna le uspela potrditi? Rešitve, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance, so razburile gospodarstvo. Ni pa vsem jasno, kakšen bo epilog v državnem zboru, saj naj bi po navedbah medijev več težav videla celo koalicijska SD. Če bo predlogu uspelo skozi to sito, ga lahko ustavi veto državnega sveta. V NSI ob tem pričakujejo pestro jesen, je na novinarski konferenci poudaril strankin poslanec Jernej Vrtovec. Izrekel je številne kritike. Prispevek Helene Križnik.
Od velikih obljub do popolnega nič, tako 2 leta in 3 mesece mandata aktualne vlade vidi Vrtovec. Na mesto razbremenitve gospodarstva smo po njegovih besedah dočakali prav nasprotno.
Najbolj inovativni, pridni, tisti, ki bi lahko ustvarjali dodano vrednost, so pod Golobovo vlado pač se počutijo kot dejanske molzne krave.
Vrtovec je naštel številne škodljive ukrepe, s katerimi vlada pobira denar, med drugim je omenil obvezni zdravstveni prispevek, neusklajevanje dohodnine za letos, davek na bilančno vsoto bank in višji davek od dohodka pravnih oseb naslednjih 5 letih, uvedbo minimalnega davka ter tudi višji prispevek za RTV Slovenija. Prašal se je, kam izginjajo milijarde, hkrati je opozoril, da se ohlajata tako svetovno kot evropsko gospodarstvo.
Se sprašujem, ali kdo v vladi dr. Goloba o tem sploh razmišlja, na kakšen način se bo Slovenija soočala s to krizo, ki trka na vrata.
Vrtovec se je povsem konkretno ustavil tudi pri prvem delu davčne reforme, ki ga je, kot je spomnil, vlada sprejela kar na dopisni seji, brez usklajevanja s socialnimi partnerji in brez posvetovanja z interesnimi združenji. Deli predlaganega paketa zakonov bodo pri normirancih udarili, tako poslanec NSI, 15 tisoč podjetnikov in njihovih zaposlenih.
Dejansko uničujemo nekaj, kar je več kot 12 let delovalo zelo dobro in zelo učinkovito.
Ocenil je, da gre za ideološki boj vlade proti zasebnikom.
Polni normiranci bi ponovno skupaj plačali za približno 3 milijone evrov več dohodnine, popodanski pa okoli 9 milijona evrov več dohodnine. Tako bo skupni finančni učinek sprememb približno 12 milijonov evrov več prihodkov na letni ravni. Dragi moji, s tem predlogom je vlada dejansko bila celo kravo zaradi tega, da je dobila en zrezek.
Po Vrtovčevih besedah niso logične niti posebne olajšave za tujce, ki pridejo v Slovenijo in ustanovijo zagonsko podjetje.
Kaj pa tisti ljudje, ki se trudijo tukaj v državi leta in leta, pa jim vlada dobesedno zateguje pas, vrat, kar želite, zakaj pa sočasno za njih ne poskrbimo? Tukaj treba te stvari izenačiti.
V NSI so pripravljeni narediti vse, tako pravno kot politično, da vse predlagano ne bo začelo veljati.
Na Bledu se bo danes sklenil tradicionalni blejski strateški forum. Na njem se je zbralo več kot 180 govorcev iz 48 držav. Prvi dan je bil posvečen razpravam o trenutnih svetovnih krizah, danes pa so spregovorili še o drugih izzivih sodobnega sveta. Več Jernej Dragar.
Prvi dan foruma so bila v ospredju trenutna žarišča v Ukrajini in Gazi ter širitev Evropske unije.
Širitev je naložba v našo kolektivno moč in varnost. Z drugimi besedami, želimo močno, konkurenčno in varno Evropo. To pomeni Zahodni Balkan, pa tudi Ukrajino in Moldavijo v Evropski uniji, pa tudi vse tiste, katerih dejanja so v skladu z njihovimi evropskimi prizadevanji.
Je včeraj povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V svoji novi ekipi evropskih komisarjev bo v ta namen dodala tudi komisarja za širitev Unije, hkrati pa je pohvalila slovenski trud za priključitev držav Vzhodnega Balkana.
Prelaganje odločitev vodi v napačne odločitve. Sprejemanje odločitev pa pomeni prevzemanje vodstva, pomeni biti gospodari lastne usode. In to je bistvo Evrope, to je duh, ki ga moramo ohraniti, da ostanemo enotni.
Znova je obsodila rusko agresijo v Ukrajini, hkrati pa pozdravila sodelovanje in enotnost evropskih držav. Kasneje sta na forumu potekala tudi 2 ločena pogovora. Najprej svetovalko palestinskega premijeja Amal Jadu, nato pa še z nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico Cipi Livni. Prav zaradi drugega pogovora je bil strateški forum deležen nekaj kritik, ki pa jih je zavrnila zunanja ministrica Tanja Fajon, saj dialog deluje le tako, da lahko vsaka stran izrazi svoje mnenje. Ministrica je v današnji oceni foruma povedala, da je opravila veliko bilateralnih srečanj tudi na temo širitve Unije.
Slovenija je še enkrat spomnila na svojo pobudo, ki jo imamo skupaj z Nemčijo, to je, da bi pospešili sam širitveni proces, manj veta in manj blokad v procesu širitve, kar delamo skupaj z Nemčijo in imamo že polovico držav, če ne več, znotraj Evropske unije za podporo.
Je še povedala Fajon in dodala, da je z izvedbo foruma zelo zadovoljna. Današnje teme panelov so bile kibernetska varnost, boj proti dezinformacijam, energetska in vodna varnost, zeleni prehod in podnebne spremembe ter turizem in migracije. Letos forum poteka prav v času, ko Slovenija začenja enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov. Podrobnejši program bo drevi predstavil slovenski veleposlanik Samuel Žbogar.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Vsi evropski kmetje ostro proti sporazumu Mercosur.
Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju zbrana pred nadaljevanjem Lige narodov. Odbojkarice sede po porazu proti Brazilkam jutri v tekmo za peto mesto.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti med predoroma Pletvarje in Golorebro so odstranili posledice prometne nesreče, odprli vozni pas in sedaj promet proti Mariboru poteka po obeh pasovih, zastoj pred predorom se manjša in predora zaradi varnosti ne bodo več zapirali. Je pa prišlo do prometne nesreče na Primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in tu že nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je približno en kilometer dolg zastoj proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti je na uvozu Snemre obstalo okvarjeno tovorno vozilo, zato je uvoz proti Ljubljani zaprt za ves promet. Cesta čez prelaz Ljubelj je prevozna, prepovedan pa je promet za vozila, ki so daljša od 12 metrov, ker na avstrijski strani potekajo nujna dela. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je zjutraj po našem času prispel v Džakarto v Indoneziji, kjer začenja azijsko turnejo. Po pozdravu delegacij in častne straže se je odpeljal na nunciaturo, kjer se je srečal s skupino osirotelih otrok, starejših bolnikov in beguncev. Današnji dan je sicer namenjen počitku, prva uradna srečanja pa bo imel jutri. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek je Rim zapustil včeraj malo po 17. uri in približno 13 ur pozneje stopil z letala na letališču v Džakarti, da bi začel svoje 45. mednarodno potovanje. To ga bo vodilo še v Papuo Novo Gvinejo, vzhodni Timor in Singapur. Obisk teh štirih držav so v Vatikanu načrtovali že leta 2020, a jim je načrte prekrižala pandemija. S papežem je potovalo tudi 80 novinarjev. Kot vedno je z vsakim izmenjal nekaj besed, vsem pa se je zahvalil, da ga spremljajo na njegovem najdaljšem potovanju v pontifikatu. Mnogi so mu poklonili darila, nekaj resnih povezanih z usodo migrantov, nekaj malce hudomušnih, med katerimi se je znašel električni ventilator, ki naj bi mu med azijsko turnejo pomagal pri visokih temperaturah in izredno visoki stopnji vlage, ki se giblje med 70 in 90 odstotki. Dobrodošlica na letališču v Džakarti je bila medtem precej preprosta, saj bo uradni sprejem sledil jutri. Pozdravili so ga predstavniki civilnih oblasti, nunci in nadškof v Džakarti, kardinal Ignatius Suhario, tretji indonezijski kardinal v zgodovini. Ta je za portal Krax povedal, da je papežev obisk zelo pomemben za kristjane v državi, kjer živi 280 milijonov ljudi, od tega je 87% muslimanov, katoličanov pa približno 10%. Po njegovih besedah so odnosi med verskimi skupnostmi dobri. Vlada spodbuja versko zmernost. Nasilje na podlagi vere se je močno zmanjšalo. V primerjavi z velikostjo in kompleksnostjo indonezijske družbe lahko rečemo, da primeri takšnega nasilja niso nič pogostejši kot kje drugje, je dejal kardinal. Frančišek je tretji papež, ki je obiskal Indonezijo. Leta 1970 se je tam mudil Pavel VI, leta 1989 pa Janez Pavel II.
V Gazi se nadaljuje cepljenje proti otroški paralizi, ki se je začelo v nedeljo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so v prvih dveh dneh kampanje cepili že več kot 161 tisoč otrok, mlajših od 10 let, kar je več, kar so sprva načrtovali. Izziv pri tem ostaje doseči resnično vse otroke. Prvotno tridnevno kampanjo bodo po napovedih organizacije najverjetneje podaljšali za en dan, čez 4 tedne pa bodo otroci potrebovali drugi odmerek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je bilo v ruskem napadu na Poltavo v srednji Ukrajini danes ubitih najmanj 41 ljudi, še več kot 180 je ranjenih. Po navedbah Zelenskega sta raketi zadeli območje izobraževalne ustanove in bližnje bolnišnice, v napadu pa je bila delno uničena ena izmed stavb vojaškega inštituta. Izpod ruševin so doslej rešili 25 ljudi, še najmanj 11 jih ostaja ujetih, so sporočili z ministrstva za obrambo. Zelenski je v objavi na družbenih medijih pozval k preiskavi, zaveznicam pa znova sporočil, naj Kijevu pomagajo pri zračni obrambi. Najmočnejša evropska interesna skupina, ki zastopa 22 milijonov kmetov in kmetijskih zadrug, Kopa Kožeka, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen pred naslednjim krogom pogajanj z Južnoameriško gospodarsko zvezo Mercosur svari pred nepremišljenimi koraki, ki bi lahko bili usodni za kmetijski in živilski sektor Evropske unije. Prispevek Roberta Božiča.
Kopa Kožeka v imenu evropskih kmetov in zadrug skupaj z Zvezo evropskih proizvajalcev sladkorja, Mednarodnim združenjem pridelovalcev sladkorne pese in Združenjem perutninarjev odločno nasprotuje nadaljevanju pogajanj v okviru sporazuma Mercosur. Evropsko komisijo in Ursulo von der Leyen obtožuje povoljunega dogovarjanja pod mizo in ji očita, da si je iz geopolitičnih razlogov in zaradi interesov nekaterih gospodarskih panog pripravljena zatiskati oči pred pogubnim vplivom, ki bi ga ta sporazum imel na nekatere najbolj občutljive sektorje evropskega kmetijstva. Komisarko opozarjajo, da sporazum Mercosur v poglavju o kmetijstvu ostaja neuravnotežen, še posebej na področju govedoreje, perutnine ter pridelave riža, sladkorja in etanola. Kmetje komisarko svarijo, da je jasno, da države Mercosurja ne morejo zagotoviti enakih proizvodnih standardov na kmetijah, kot jih Evropska unija nalaga svojim kmetom in zavračajo možnost, da bi te standarde slabili, ter zato ponavljajo svoj odločni ne takšnemu dogovoru.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V SDS po navedbah medijev pripravljajo kazensko ovadbo proti predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič. Ker je zavrnila odreditev parlamentarne preiskovalne komisije o slovenski energetiki, ji očitajo zlorabo položaja, kršenje ustave in poslovnika hrama demokracije. V največji opozicijski stranki so novo preiskavo v državnem zboru zahtevali skupaj z NSI. Takrat sta poslanca Žan Mahnič in Jernej Vrtovec poudarila.
Čas je, da preiščemo, temeljito preiščemo, kaj se je v zadnjih 10 letih dogajalo v slovenski energetiki, ali je prihajalo do korupcije, ali je prihajalo do vodnega financiranja političnih strank, ali je prihajalo do nezakonitih izplačil denarnih nagrad vodstev teh podjetij, ali je šlo za tesne povezave s politiko.
Znotraj državnega zbora imamo že dalj časa pač institut preiskovalne komisije in ta institut je v preteklosti zelo dobro funkcioniral in imel tudi svoje rezultate. Ta institut se je tekom tega mandata zelo okrnil. Mi moramo tukaj v državnem zboru krepiti institucije, ki morajo biti neodvisne, da bojo bile robustne, ne glede na to, kakšna je vlada, kakšna je oblast, leva, desna, sredinska.
V SDS naj bi ovadbo proti Klakočar Zupančičevi vložili do konca tedna. Poročanja medijev o tem ne komentirajo. Termoelektrarna Šoštanj je v resnih težavah. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je pojasnil, da bi se brez ukrepanja države prihodnje leto začeli stečaj. Rešitev vidi v interventnem zakonu. Več Tanja Dominko.
Termodivizija holdinga Slovenske elektrarne, v katero sodita Teš in Premogovnik Velenje, bo po neuradnih informacijah prihodnje leto predvidoma poslovala z izgubo v višini med 150 in 200 milijonov evrov. Skupaj naj bi imela 125 milijonov evrov negativnega EBITA in 195 milijonov evrov negativnega denarnega toka. Ker je Teš edini dobavitelj toplote v Šaleški dolini, bi njegov stečaj pomenil tveganje za več kot 35 tisoč prebivalcev in tudi za gospodarstvo, je dejal minister Bojan Kumer. Začasna rešitev je po njegovem naslednja.
Pravila o državnih pomočeh nas omejujejo pri intervenciji države, vendar vseeno vidimo, kakšne rešitve so tukaj vseeno možne. Najverjetneje bomo morali omejiti določen režim obratovanja obeh družb, tako Termoelektrarne Šoštanj kot tudi Premogovnika Velenje, vendar bomo vsekakor iskali maksimizacijo oziroma optimum novega režima obratovanja, ki bo predvsem slonel na ogrevanju, na zanesljivem ogrevanju in predvsem upravljanju javne službe za oskrbo s toploto.
Teš in Premogovnik bi po tem scenariju upravljal neposredno Slovenski državni holding. Ukrep naj bi veljal, dokler ne vzpostavijo alternativnega sistema ogrevanja. Rešitev ne bo poceni, je poudaril minister. Danes je sestal županoma Šoštanja in Velenja ter drugimi deležniki, vodstvom HSE, predstavniki SDH in sindikatov. Rešitve naj bi dodelali v nekaj tednih, javnost bodo o napredku sproti obveščali. Če ne bi ukrepali, bi čez noč na cesti ostalo približno 2500 delavcev, državi bi ostalo tudi 286 milijonov evrov dolga do Evropske investicijske banke. Z interventnim zakonom bi tudi pridobili čas do sprejema dveh zakonov, ki bi določila prihodnost Šaleške regije, in sicer zakona o prestrukturiranju regije in zakona o postopnem zapiranju velenjskega rudnika.
Mandatno-volilna komisija je sklenila državnemu zboru predlagati, naj potrdi poslanska mandata Andreju Poglajnu in Francu Medicu. Prvi bo v poslanskih klopeh nadomestil Branka Grimsa iz SDS, drugi pa Mateja Tonina iz NSI, ki sta bila izvoljena za poslanca v Evropski parlament. Državna volilna komisija je 10. julija Poglajna in Medica pisno obvestila o pravici opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe državnega zbora. Oba sta sporočila, da mandat sprejemata. Na Zavodu za transfuzijsko medicino so sprejeli dodatne ukrepe zaradi primera okužbe z virusom Zahodnega Nila v Sloveniji. Sporočili so, da je transfuzijska služba uvedla presejalno testiranje vseh krvodajalcev na prisotnost tega virusa za območje celotne Slovenije. Dodatno testiranje odvzete krvi, s katerim so začeli včeraj, bodo izvajali do konca novembra, centralizirano za vso Slovenijo. Transfuzijska služba s temi in številnimi drugimi ukrepi za preprečevanje prenosa bolezni s transfuzijo krvi zagotavlja kakovostno in varno preskrbo s krvjo, v skladu s strokovnimi smernicami in standardi, so še sporočili iz zavoda.
Kolesari se merijo na 16 dobrih 181 km dolgi etapi. V skupnem seštevku je pred začetkom imel Avstralec Ben O'Connor minuto in 3 sekunde prednosti pred drugim Slovencem Primožem Rogličem. Ta si je sicer po nedeljski etapi prislužil kazen 20 sekund pribitka, ker naj bi izkoriščal zaveterje ob vožnji za klubskim avtomobilom. Slovenska moška nogometna reprezentanca pa se je včeraj zbrala na Brdo pri Kranju, kjer se pripravlja na naslednji tekmi Lige narodov proti Avstriji in Kazahstanu. Tekmi bodo odigrali prihodnji teden, selektor Matjaž Kek pa je zaradi poškodbe Žana Krničnika upoklical Kenana Bajriča. Reprezentant Benjamin Šeško.
S treningom, tekmo smo boljši, to se vidi tudi po samih rezultatih. Tudi prihajajo mladi igralci, vrti se vse skupaj. Imamo to neko mešanco, ki je v bistvu potrebna. Jaz komaj čakam vsako naslednjo tekmo, vsako na tekmovanje, ko bo pršel, ker enostavno neverjetno verjamem to reprezentantno.
V nadaljevanju sezone nogometne lige Telemach bo zadnje uvrščene Domžale vodil novi glavni trener, 51-letni Dejan Dončić, ki je že deloval v omenjenem klubu. Domžalska zasedba je na dosedanjih 7 tekmah državnega prvenstva doživela 6 porazov in le enkrat remizirala. Urugvajec Luis Suarez velja za enega najboljših nogometnih napadalcev svoje generacije, zdaj 37-letnik javno napovedal reprezentančno upokojitev. Zadnjo tekmo bo odigral petek v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2026 proti Paragvaju.
Poletne paralimpijske igre Paris 2024.
Slovenske odbojkarice SD bodo jutri na paralimpijskih igrah v Parizu igrale tekmo za 5. mesto, saj so včeraj v zadnjem krogu pretekmovanja izgubile proti Brazilkam z 0:3. Selektor Simon Božič.
Trenutke smo zelo dobro parirali brazilski ekipi, pokazali smo daleč najboljšo tekmo na tem turnirju. Res sem prav zadovoljen z pristopom, z izpolnjevanjem navodil, s pripravo na tekmo. Res je bilo fantastično voditi to ekipo.
Slovenska lokostrelka Živa Laurinc je v Parizu uspešno opravila prvi nastop v izločilnem delu tekmovanja z ukrivljenim lokom. V osmini finala je premagala Nemko Floro Klijem s 6:4 in si zagotovila popoldanski četrtfinale, ki se bo začel ob 17. uri. Henrik Plank, edini slovenski atlet na paralimpijskih igrah, pa je ostal na 7. mestu v metu diska v kategoriji F52, ki ga je dosegel v nedeljo. Pritožbo na dosežek zmagovalca Italijana, ki ga je vložilo več ekip, so namreč zavrnili. To so bile športne novice v tri podneva.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja. Kolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Popoldne bo precej sončno, v zahodni in južni Sloveniji bodo posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek bo sprva še sončno, dopoldne bo oblačnost začela naraščati. Sredi dneva se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal jugo. V noči na petek bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije, v petek pa bo pretežno oblačno, krajevne padavine bodo oslabele in ponehale. Popoldne se bo jasnilo. Še temperature ob 15. Murska Sobota 33, Celje, Krško, Litija in Podčetrtek 32, Novo mesto, Kranj, Maribor, Mežica 31, Bovec, Velenje 30, Ljubljana, Koper 29, Lisca 27, Ajdovščina, Logatec, Jezersko 24, Babno polje 21, Idrija 20 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Nastaje zastoj, zamuda 15 do 20 minut. Zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 1 km. Na primorski avtocesti od razcepa Kozarja v smeri proti Brezovici in Kopru in na cestah na Bledu. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt uvoz Sneberje v smeri proti Ljubljani in na vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med počivališčem Šempas in priključkom Selo ter med pokritim ukopom Rebrnice in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu. Želim vam srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru s predsednico Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojco Mihelič, ki bo spregovorila o problematiki pomankanja kadra v vzgoji in izobraževanju ter spremembah v osnovnih šolah. Ura pa je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.